Στράτης Μυριβίλης, το Βιεννάκι, μέρος τρίτο. Ένα πρωί το Βιεννάκι σηκώθηκε με κάτι σιγανούς μεσόπονους. Δεν έδωσε προσοχή. Κρυολόγημα. Όμως οι πόνοι αυτοί βάσταξαν μέρες, έτσι σιγανοί και παράξενοι. Και σαν ήρθε ο μήνας και η περίοδό της φάνηκε λιγοστή, ένιωσε μια λιγομάρα να μουδιάζει την ψυχή της. Απόμεινε συλλογισμένη, δίχως να συλλογιέται, με ανοιχτό στόμα, σαν βυθισμένη. Ύστερα κάτι γλυκό. Κάτι πολύ γλυκό και ανυπόφερτο έπιασε να λιώνει μέσα της, σαν να κρεμόταν η ζωή της από μια κλωστή κάντιο, και αυτή η κλωστή έλειωνε λίγο-λίγο, έλειωνε. Έπεσε στον καναπέ με λυγισμένα γόνατα, σαν να γίνανε μπαμπακένια τα πόδια της. Την έπιασε ένα δυνατό καρδιοχτύπι και άκουγε την καρδιά της μέσα της. Πού πήγαινε ο νους της? Νάταν! Ένας κόμπος δέθηκε μέσα στο στήθος της. Ένας κόμπος που ανέβαινε σιγά σιγά ως το καρύδι της. Την έπιασε τότε σε ένα δυνατό αναφιλητό και άρχισε να κλαίει ώρες μονάχη. Λούστηκε μέσα στα δάκρυά της, μέσα σε χλιά βροχή ευτυχίας. «Παναγία μου, αν ήτανε λέγω...» Δεν είπε τίποτα τα ντρός της. Οι σιγόπονοι της μέσης βάσταξαν. Τους ένιωθε και τους γιόρταζε όλο το κορμί της. Κατόπι χάθηκαν. Και τότες άρχισαν να της έρχονται ζαλάδες. Έτσι στα καλά καθούμενα το κεφάλι της άδειαζε, ο κόσμος άδειαζε κάτω από τα πόδια της. Πιανότανε όπου λάχαινε μην πέσει. Αμα αυτά πια ήταν ολοφάνερα σημάδια. Έκλεινε τα μάτια ευτυχισμένη. Σοριαζότανε μισολιγοθυμισμένη εκεί που την έπιανε τούτο το πράμα, στην καρέκλα, στο κρεβάτι, χάμω, πάνω στο σκαλόπανο. Έκλεινε τα μάτια αλοπαρμένη, άρρωστη από ευτυχία, μεθυσμένη από ένα συνέστημα ζεστό και αψί, που έκανε το αίμα να βαράει ορμητικά στα μελίγια της. Τότε άρχιζε μια βρυσούλα να τραγουδά μέσα στο στήθος της και ήθελε να κάθεται πάλι μοναχή της, ολομόναχή της, να κάθεται ώρες κλειδωμένη για να ακούσει το τραγούδι αυτό της μεγάλης χαράς, της καινούριας χαράς. Το τραγούδι της νέας ζωής, που έρχεται από κάπου, από πολύ μακριά, κατεβαίνει σαν μακρινό ποτάμι που ροβολάει πίσω από τα δάση και η χαρμόσυνη φωνή του ολοένα και πιο ξάστερα ξεδιαλύνει μέσα στην ησυχία. Αυτό γινότανε προπάντων τη νύχτα, που έκανε την κοιμισμένη, ώσπου να πάρει ο ύπνος τον άντρα της. Τότες ήταν ένα γύρο απόλυτη σιωπή και το τραγούδι ακουγότανε πιο θριαμβευτικό να αναβρίζει μέσα στη νύχτα. Άνοιγε τότε στα μάτια της, σοβαρή και στοχαστική, και τα στείλωνε στο μεγάλο κόνισμα, στην Παναγία τη Γλυκοφυλούσα, με το μωρό στον κόρφο. Πίσω από το τριανταφυλλί τζάμι του Αγιοκάντιλου, η μικρή φλόγα σάλευε χαροπά. «Βοήθαμε, Παναγιά μου, και θα τρελαθώ η καημένη!» Η καρδούλα της παρταρούσε από γλυκιά τρομάρα και με τη φούχτα σταύρωνε κρυφά-κρυφά την κοιλιά της κάτω από το πάπλωμα. Καθόταν έτσι ώρες ολάκερες άυπνη να ακούει με την ησυχία της το ανεκλάλητο τραγούδι της χαράς που ανέβαινε από τα έγκατά της. Αυτό βαστούσε ώρες ολάκερες, ώσπου να την πάρει ο ύπνος κατά τις αυγές. Και σαν ξυπνούσε, ήτανε πάλι γλυκά κουρασμένη και χαμογελούσε προς το ανοιχτό παράθυρο. Κι ήτανε κουρασμένη, γιατί όλη τη νύχτα περπάτησε μέσα στα μαγικά περιβόλια των ονείρων. Ο κ. Πελοπίδας κοίταζε με ανησυχία τα μαυροχαλκαδιασμένα μάτια της, τα φερσίματά της τα λιώτικα. «Τι έχεις βρε γυναίκα κι είσαι έτσι ανεφερμένη τώρα-τώρα?» Ξαφνιαζόταν εσαστισμένη, χαμογελούσε και ρόδιζαν τα μαγουλά της. «Εμένα λες», έκανε, «τίποτα δεν έχω, πώς σου φάνηκε πάλι τούτο?» Του άρχιζε ένα σωρό κουβέντες και γέλια και γαλιφιές, ώσπου να τον εστείλει και να απομείνει μοναχή της. Κλειδωνότανε τότες, βυθιζότανε στη γλυκιά της συλλογή ή ξέταζε με μανία το κορμί της να γνωρίσει τα σημάδια του γκαστριού. Μετρούσε τις μέρες και έταζε τα ξύματα. Και όλα πήγαιναν καλά και περίκαλα. Τον άλλο μήνα, σαν ήρθαν οι μέρες της, δεν είδε τίποτα. «Παναγία μου, βοήθα και θα τρελαθώ η καημένη!» Σταυροκοπήθηκε μπροστά στο κόνισμα και τα μάτια της βούρκωσαν. Ήταν ένα χοινοποριάτικο μεσημέρι, εκεί που το αντρόγινο βρισκόταν στο τραπέζι. Ξαφνικά, μια δυνατή μυρουδιά από μελίχλωρο χταπόδι ψημένο στα κάρβουνα μοσχοβόλιζε το σοκάκι και πλημμύρισε γαργαλιστικά την τραπεζαρία. Ένιωσε το στόμα της να γιομίζει μόνο μια σάλιο. Έκανε στην αρχή να αποτραβήξει το νου της από εκεί. Άρχισε να μιλά γρήγορα-γρήγορα για ένα μεγάλο καινούριο μπουφέ που είχαν παραγγείλει εκείνες τις μέρες και για λογής πράγματα. Μα η μυρουδιά ανέβαινε ολοένα από το μεγάλο παράθυρο, πιο ερεθιστική, πιο ορεκτική. Τη λίγωνε ως την ψυχή, της ανακάτευε τα σωθικά. Η ανάσα της έγινε γλίγορη και κοντή. Έκοψε στη μέση τη κουβέντα της, χλωμή, με τα μάτια στυλωμένα από την τρομάρα, άρπαξε το χέρι τα ντρός της, το κούνησε δυνατά. Είπε γρήγορα-γρήγορα με αγωνία. «Πελοπίδα, άκουσες παιδί μου μυρουδιά, πού να το ψήνουν Πελοπίδα?» Αυτός απόμεινε με την μπουκιά στο πιρούνι. «Κύριε Λέισον», έκανε με απορία. Είπε ακόμα ολότελα ασυλλόγιστα. «Σι βρε μωρό μου, έτσι που κάνεις, θα ρει κανείς πως είσαι...» Δαγκάστηκε και κοκκίνησε, που κόντεψε να του ξεφύγει ο μεγάλος λόγος. Αυτή τότες, γεμάτη φρίκη, σηκώθηκε τρεμουλιάζοντας σαν θερμασμένη, τον έπιασε από τα πέτα του σακακιού, τα χείλια της ξεπετούσανε. Ξανά πέμε παρακάλλει όλο λαχτάρα και κρατημένα αναφιλητά. «Αμσήκω λοιπόν, άντε τρέξε λοιπόν για όνομα του Θεού, ένα τόσο δά κομματάκι, αμ κάνε γρήγορα λοιπόν, αχ Θεέ μου, Θεέ μου». Αυτό στην αρχή την κοίταζε σαστισμένος μέσα στα μάτια και ξαφνικά σαν άστραψε μια αποκαλυφτική αστραψιά. Διάβασε εκεί μέσα το μεγάλο μαντάτο. Πετάχτηκε αλαλιασμένος, τρεμογόνατος και κατέβηκε 3-3 τα σκαλιά. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το τρίτο μέρος του διηγήματος του Στράτη Μυριβίλη, το Βιεννάκι.